what my family fought for was freedom.
I am protesting the Eritrean regime because neutrality is insensitive when lives are at stake.
I'm protesting the Eritrean regime because not only did they rob my grandparents who sacrificed everything for a free Eritrea, their chance to see the fruits of their struggles.
No democracy, no human rights, such as freedom of speech, forced military service, and the lack of organization and proper funding to the poor and the people that truly need it. I was back home last year, and everything that I just mentioned is very much true and relevant.
They also stripped my mother, uncles, aunties of their dignity, peace, and freedom to live in their countries. And because of them, I was forced to leave my country at the age of 15.
And what we have is not freedom.
This is the voice of Senate Eritrea in Minnesota, broadcasting from KVI Community Radio at 90.3 FM for Minneapolis and 106.7 FM for St. Paul. The voice of Senate Eritrea in Minnesota broadcasts its 1 hour Tigrinya program every Sunday from 2 p.m. to 3 p.m. and strives to provide fair, realistic, and entertaining program to all Eritrea listeners in Minnesota.
كبرى سمعتنا ازي كام دبر كي في اي بتيس عانت بسلستي اف ام كام مينيابوليس زفنو ريدي دمتس سنيت ايرترايانا مينيسوتا دمتس سنيت ايرترايانا مينيسوتا ابسو من حدا قزي سنبت كاب ساعة كلتك ساب ساعة سلسة نحرق اتري زفنو ني حدا ساعة مدب كوينو نقولو عم مينيسوتا زركب ايرتراوي بمعرن زي اخبر علين من زنقعن حبريتانا كبرو مدب
عبي اللغي السلام عبي مشكور رغور كلنا العلم تحت النبل قلو خباب لي يا أغلى كيس سقطة تأمر فطري رغي زفوطة كم قلي رغي زفوطة صمت نفسي أموت حياة كن لك ملسي
أبالات 39 زرع من إسيات دلوات كخانو تأزاز تواهيبهم. نموتن سغين استحات يوم بل 39 زرع قدد هاقرا وآقل قلوت نزوهابهم تأزاز كتكبرو دلوات كخانو ممرحي تواهيبهم. كابشحن 1994 جميرو أزاز قدد هاقرا وآقل قلوت معسكر سواكينو زيقل قلزلو كولنيل دبساي قدب سلستن حسن أبالات 39 زرع بزهابو مقلتي من قستنا زد ليكم كقريب لكم سلزلو سنا أمراون أكلاون مدلوات ونينكم نلقلاون نتهاقركم كتكلاخلون كتهانتون ألوكم إلوام. جوجل هكذا فولا كان مدبر تعليم سوا من سيادتها نسن بروح متعي أمتا وحسن مخانا بغت أريك أمني تعار بتكبر جن سوا عدلات من سيادتي إرتراز حشاشة أبزي بالكتم كينات زهلغة سدرابيتات زبتاتنة نايم مريت قهانبيا من سيادت أفريتن تخلاخلت الأولونة هاقرام كخونون أبحقفو لدومن ما مقبيتهم تخسكيسهم مستعابيون قدب قزي زلوا هاقراو أقل قلوت مزيسا توفونيو اتم بغات عليني عسل تخل تخفلي تمرتم كزازمو تباهيلوم نام مدبر تعليم سواز خدو تحت عدم من سيات محلف نتبي اي رخبكم انت تباهيلوم امو داتا زي بلو قدد وتهدرنان قلبت سراحن سلت سمدو سبقاو مسلوم يقهاسن كسدودي قددون ኣብቲ ካብ መወዳእታ 2020 ክሳብ 2020 ክልተን ሰልፊ ብልፅግና ንምድሓንን ኢትዮጵያ ከይትበታተንን ተባሂሉ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ዝሃለቁ ዝሰንከሉን ዝተማርኹን ኣሽሓት ኤርትራውያን ስድራ ቤቶም ብወግዒ ተረድኦን ክብሩ እውን ኣይረኸቡን ስድራ ቤታት ሃለዋትን መስዋእትን ደቆም ክሕብሮም ብቐፃሊ እኳ እንተሓተቱ ብቐንዛ ህዝቢ ኤርትራ ቅንጣብ ሓልዮት ዘይብሉ ጉጅለ ህግደፍ ግን ሰልፊ ብልፅግና ካብ ስልጣን ክሳብ ልእለ ኣብ ኩናት ትግራይ ናይ ዝሞቱ ከም ዘይንገር እዩ ሓቢሮም ኣብዚ እዋን እዚ ጉጅለ ህግደፍን ህወሓትን ብስም ፅምዶ ልፍንቲ ብምፍጣር ኣንጻር ሰልፊ ብልፅግና ኣብ ዝካየድ ዘለዎ ምፍጣት እዞም ናብ ሳባ ወሪዶም ዘለዉ መበልሳሳን 9 ዙርያ እውን ዕጫናይ ዝቐደሙ ዙርያታት ኣብ ኩናት ከይጥበሱ ኣብ ስድራ ቤታት ዓብ ስግኣት ፈጢሩሎ
ኣብ ስደት ዘለዎ ኤርትራውያን ክውደቡን ገንዘብ ከዋፅኡን ብጉጅለ ህግደፍ ይሕተቱ ጉጅለ ህግደፍ ነቶም ብሰንኩ ካብ ሃገሮም ክስደዱ ዝተገደዱ ኤርትራውያን ገንዘብ ከዋፅኡን ተወዲቦም ንዕላማታት ህግደፍ ክሰርሑን መምርሒ ተዋሂብዎም እቶም ብገንዘብን ማዕድንን ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ዓይነት ሕብሪ ዘለዎ ማልያን ጭርሑን ተኸዲኖም ንሓደ ካብቶም የማናይ ኢድ ውልቀ መላኽ እስያስ ዝኾነ ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዩሱፍ ሳይቅ ክሰምዑ ዝተኣከቡ ኣባላት ውዳበታት ቅድሚ ኣኼባ ምጅማሩ ዝተባህሎም ጥራይ ክሰምዑን ቴሌፎናትን ካሜራታትን ከይሕዙን መጠንቀቕታ ከም ዝተዋህቦም ተፈሊጡ ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ጉጅለ ህግደፍ ዩሱፍ ሳይቅ ካብ ኣስመራ ተዓዲሙ ኣብቲ ኣብ ከተማ ዳላስ ቴክሳስ ዝተኻየደ ሻም ናይ ዋዕላ ውዳበታት ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ዘስምዖ መደረ ምስ ገዛእ ህዝቡ ዘይተቃደወን ልዕልና ሕግዝ ዘይክተልን ሃገር ዘባደመን ኣብ ግርባብቲ ሃገራት ጠብላቕታ ዘየቋረፀን ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ዞባውን ኣህግራውን ጉዳያት ሰላምን ምትሕጋዝን ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምስሉይነት ገሊጹ ብትምክሕትን ምዝራእ ጽልእን ዝፍለጥ ኣብ ኤምባሲ ጉጅለ ህግደፍ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፍጻሚ ጉዳያት ብርሃነ ገብሪ ህይወት ብወገኑ ውዳበታት ኣብ ውጥናት ልምዓትን መኸተን ሃገሮም ንጥፈታቶም ክሐይሉ ገንዘብ ከበርክቱ ሞያውያን ኤርትራውያን ድማ መድረኽ ዝጠልቦ ተሳታፍነት ከርእዩ ተማሕጺኑ ብኣንጻር እቲ ኣብ ሻሙናይ ዋዕላ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ዳላስ ቴክሳስ ብካድራት ዩስፍን ብርሃንን ዝተመደረ ጉዳያት ውልቀ መላኽ እስያስ ኣብ ዝተፈላለየ ኣገጣሚታት ኣብ ኤርትራ ትሕቲ ቅርፂ ከም ዝዓነወን መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከም ዘየለን ሽቕለት ኣልበውነት ከም ዝገነነን ብወግዒ ተኣሚኑ እዩ ከምቲ ንዓይነን ጭዋዶ ኣብ ለቆታት ዝበሃል ካብ ፅባሕ ናፅነት ኤርትራ ብዙሓት ሰብ ፀጋን ክኢላታትን ኤርትራውያን ሃገሮም ካሃንፁ ተበግሶ ወሲዶም ሃገሮም ኣትዮም እኳ እንተነበሩ ብሰንኪ ገባቲ ፖሊስታት ጉጅለ ህግደፍ ደኺዮምን ሓዚኖምን ዳግማይ ከም ዝተሰዱን ኣብ ግርባብቲ ሃገራት ወፍሪ ክገብሩ ከም ዝተገደዱን ኣይርስዕን ውልቀ መላኽ እስያስ ንሓጋጊ ፈጻምን ፈራድን ኣካላት መንግስቲ ብምልማስን ምርጫ ባይቶን ቅዋምን ብምእጋድን ከምኡ እውን ሰራዊትን ሃገራዊ ድሕነትን ዕድመ ስልጣኑ ይሕሉን ህዝቢ ኤርትራ ይረግፅን ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ከምዚ ዝከር ኣብ እዋን ብረታዊ ቓልስን ኣብ ፈለማ ዓመታት ናፅነትን ላዕለዎት ሓለፍቲ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ስደት ንዝነብሩ ኤርትራውያን ንህልው ኩነታት ሰውራን ፀላእን ዝምልከት መግለፂታት ብምሃብ ገንዘብን ንዋትን ይእክቡን ሃገራዊ ስምዒታት የለዓዕሉን ነይሮም እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ዝካየድ ኣኼባታት ግን ህዝቢ ኤርትራን ጉጅለ ህግደፍን ከብድን ሕቆ ናብ ዝኾኑሉ ብኻድራት ጉጅለ ህግደፍ ኣንጻር ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ናይ ጽልእ ጓስጓስ ምንዛሕ እምበር ንጭቡጥ ኩነታት ህዝብናን ሃገራዊ ጉዳይን ዝጠቅም ዛዕባታት ኣይለዓልን እዩ ኣብቲ ካብ 28 ክሳብ 31 ሓምለ ብደረጃ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ዋዕላ ኣብ ጉጅለ ህግደፍ ዝነጥፋን ኣንጻር ፍትሒ ይንገስ ምልኪ ፍረስ ዝበሉ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ህላወ ነፃ ኤርትራዊ ማሕበረኮምን ካልእ ምትእኽኻባትን ናይ ጽልእ ጎስጓስ ንምክያድ መምርሒ ንምቕባል ዝተወከሉ ኣባላት ውዳበታት ህግደፍ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮን ጉጅለ ሕድርን እዮም ብተወሳኺ ተሳተፍቲ ብዘይካ ሒደት ንኤርትራ ዘይፈልጥዋን ኣብ ሃገርና ዘሎ ሕሰም መነባብሮን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ዘይምልከቶምን ዝበዝሑ ብሓለንጊ ጉጅለ ህግደፍ ዝተገርፉን መሪር ጉዕዞ ስደት ምድረ በዳ ሳህራን ማእከላይ ባሕርን ዝረኣዩ እዮም ካብን ናብን ኤርትራ ክመላለሱ ስድራ ቤቶም ክርኡ ንብረቶም ከይውረስ ዓዲ ክቕበሩን ካልእ ውልቃዊ ምኽንያታትን ኣብቲ ዋዕላ ዳንኬራን ፌስቲቫልን ጉጅለ ህግደፍ ከሳትፎም ዘገድዶም ምኽንያት ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ከተማታት ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ብስእነት ዝስተ ጽሩይ ማይ ይሳቐን ይጠራዕን ምህላው ተሓቢሩ ኣብ ኣስመራን ካልኦት ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ሃገርና ዝነብር ህዝብና ብስእነት ዝስተ ጽሩይ ማይ ይሳቐን ይጭነቕን ከም ዘሎ ምንጭታት ውሽጢ ዓዲ ሓቢሮም حزب إرترا أمو ألقو جله قدف بقهست سبقو مثل دخنة مبتتان صدرا بيتن أبسا أيلو زولو أوان سأنات زي ستة روي ماي زعابي بدهو كوينو وخم زولو أتناب أقول قلوت ساتلايت إري بي أم ستلاك حبريتا أرديو بسن كتين نوح عمتات زقات أمزلو سأنة حزرة زي ستة روي ماي صدرا بيتات تأتريتو زي تحلو ماي كساتيو نمنبر بيتو من سونتو من قبو كنكننت عنان تأتريتن كقبرو سلزي كلو نماي ولد حمامات رسحات كيك ألعو عبسقات فتير الله وجل هقدف كم عملو أبهز بزلو حضور محبرة وزقامات كأمن اللونك زاربو اللون سلزيد اللي بسنك زي ستة تقري ماي زي سعب حمامات ون أقبو أغالوان فتحن كركب أي كإلنيو عبر أسيو صدرا بيتات ريقا ماي كتبيان كابزي حقاويان شيء التماي بخبر كغزون يقدرو كم زلو تفليتو وجل هقدف ولاقا أمعكنا زينتاتو بزوحات ديقاتاتن رياتاتن تساريحن أخل ماي كزينن عقيرن النابلة بغد علي يقعر تقامات هزبي إرتراغن مسترهوت أي رقبن هزبي إرترا بتمسا صال حزرة سنة محبرة وأقول قلوت مالت اتعنا مبراتي من برقزا هزباو موقو عزيان مسر توين هالاخت أقوحتن زقام السلوط أقامات كمزلوو زفلتيو قجل لهقدف كينات ناب أراد كيلو يمت أكالو بمبال نسلف بلتقنا يفرارح قجل لهقدف بحدا نحاسة أب شررينا معراب تقراي تولي عزولو كينات ناب بيتا منقست أراد كيلو كل حمي بمبال نسلف بلتقنا يفرارح اللو مرحا قجل لهقدف ولك أملاق إسياس أب كل تشحن عصر شومونتن مس أبي أحمد زنبرو تكالاو أسرا رح زي تختلا فركاش زمدنا بأتيغو مس مرحا تكالل تقراي بسمت أمدو زمدنا كابز جمر مسلف بلتقنا أب نايك ألات كينات تتأميرو يركاب سلف بلتقنا بحرن مونانن لأولونات إيرتران مرفارن بغت أليت رمبا كيناتن مفرحن منزح أبزغط للون زيك أدوس أركنات قجل لهقدفن مرحتو يانن أبزح يللون كاب قزينا بقزي دبنا كينات سمايك عرق تانيحيو أزب حدنا حاسك للتشحن عسران شدشتن أم معراب تقراي أبك أربا رحك أدوبات إيرتران سودانن تولي عزولو كينات دما نتين عمتات زيزن حوات رين أبزخف أسب أو هلك إتن من مزبالن كيس عبو سقات فتيرو لو بزعبازي أبشر ريناس تبهل معراب تقراي أم منغوس راويت ماكلاي منغست إيطوبيان كلل تقراين استقايد أكوينات بوغن قجل لهك دفن سلف بلتقنان زاقيت وقعويك أتطاوي مقلت أكوان تزيت وهبه قجل لهك دف بمنغد تنزحب حبان محبرا ومرا خبيطاتا بيلو هزبطات إيرتران تقراين سلام إنا دليو سلف بلتقنان واللي عوزو اللوكينات إنا بيتا منغست أراد كيلو كل حمي بمبال مفرارحي مقلت إيه زرقي حلو أمونغو سلف بلز إغنان قجل لهقدف نزولوك أتقال متفنان أمونغو سلف بلز إغنان مراحة كلل تقرأين زول لعقينات كاة نهز بإرتراون بقات إطاة كمس ألوو زد أراد رايكونان سراويت هقدف نحوحاتن نحبار دفع يحزو مهلاوم تقليتو كساب حجي هزباوت أمدنبر وتهدراو علامة كمزي بلوم أمن قارز أنحو هقدف نحوحاتن نحبار دفع يحزو مهلاوم كابتكا بابزبت حنا حبريتا أرديو بمسارات التسترخب حبريتا أب عيقاس أنحسراويت قجل لهقدف سراويت حوحات أبقون نكخون فقاد حرمهابو سراويت حوحات نابزبان أناي تدفعات بموتا دفاع يعريو مهلاوامن قون نقون تقميت أم كمزلون استقلت أخوينو زرقه زلو تهدراو معبالتات نزيت الرف كنتات زنت أبارق مخانيوم ازقلتو از خمزي لنكالو اب حسوم درق انت ام انوادي غزرك بهزبي ايروبون بازو كنتات ازيو تربيش مهلاو زحابرو منجتاتنا نابت كبابيتات سليخوم كابزاعتو كادرات حوحات كم قالوت كبابيتات قفا كي وردنا هزبنا كيك عالس زينت او عزب القوس قاسي مات امو كان تهلوا يغنبر اتكاب كادرات ويانا زمت زولو قوس قاسات سمعي ركب زي مهلاو يوم وسيخوم زردو هزبي إيراب أدك نامس هقدفن حوحاتن بمخان أبزين أمن اللوكينات كابز تقفقو مستقب حرامي ريت زركب سراوي تحايل السلام تقراي تي بي اف تسليفهم مسواتي كخفلو نمر الزبل مرقز إحيزوم نتقاوعيت حوحات هز أمام إزنهي ومهلاوم زقلات أمن جطاتنا من إسيات إيراب نهقدفن حوحاتن تتأينوم أديموم مهلاوم يوم زبرهو بتوسخي مدلاوات كيناتا بقنبار رايا بزحي لو تهدراو من قسقاسي قطل مهلاو تقليتو حوحات أبزرية جنبار رايا بفلايكا أو أبيات التمرتي مدافع عن زو عسران سلستن أطوارني تاكل مهلاو نبرت التكباب زحابور خوينم تمالا أربعة حسب تمساصالي أما هوني توسق سراويت كم ستوافر دحر متقاسم مجلاوات كينات بقلهم حالتات كم زغط ألن كم سعبينو أبج انك التشميم مهلاو ميوم زردو مزب استحاحز حبريتا وتادرو مريحنات حوحات عدغات حيلتاتن قنباراتن أو أتغاغما موبايل ساتلايتن بتبك زوك وزات أرمام رحوت إمهلا ونستقلت أقوينو بموبايل زقبر استفلالي ركبات مستير سراويتن وتادرو حبريتان أم مقلات حدقاس لزسعب موبايل محاز مول أبو ملو كمستا أقدا زقلز دبدابن أم راحت سراويت كمستلاكة تفليتو أتبدأ بدأ بستوهبة إزاز بزيكا فقط زلو وموت هدروين حالتات ما نم ترى أبال سراويت مصات لاي تيلفون مت إصارك قبر كم زيفك أدلو زرقاق سكوينو نزمة مرحز زيك التل زخون يخون أبال سراويت ونت ونعوة تهدرو ديسيبلين مغزعات كم زوها ويو زحبر حبرت أوروبا أبك أربع أوان أبك للتقرأي بستفت روات ريس كفتو بمقلاط كلتي أم وقنات ناب سلام كمات أقوات أو عيتون تقربا يغنبر أتزر أزر لو كنتات دماو كيناتي مات مهلاو زئمتيو
ادمیام سوسان حموشتن لعلی او زخانو منیساتاویان هیلت پارتنر منیساتا سینیر هیلت اپشن بقعات کخانو یخلو ایم اتی ودن ولکاوی دگف شفان حکمنا بحاکیم زد اززو مدهانیتات حکمنا سنی توساخی بزوح توساخی تقمتات یتغالل ناي بقعات حبريتا اب healthpartner.com/يركب حادة وطن healthpartner مسكلتهم مديكيرن بروغرام حكم الناوي حاجز مديكيد منيسورا وعل بمقبار ناي كلتهم مدب ربحاتات هزبي وطن تعنا ايو ناب تمزقبتي بزقبا healthpartner اب مهد داس وعل يكبر
كان زكيا في دو تملكي ترعاي سفن سبق وحدو تملكي ترعاي سفن سبق وحدو سلام سيبلي كوانا فلي كوانا فلي سلام سيبلي كوانا فلي يتعالي
عب اوان كينات تقرأي اقدمو حد قبل علوت والتهدروان مرحت سراويت ايتوبيا زنبره لومي امباسادر ايتوبيا عب كينيا خوينو زغل غلزلو باچا دبلي مس بي بي سي قوانقوام حرينيا زكايدو قال محتت بقنياتو موعا وعيك سرحلو دحر مسنح لومي دحر قطري ملو تحستو تفني لو امباسادر باچا دبلي عب قال محتتو حوحات نمنغست ايتوبيا نمعلاو اب اوان كينات تقرأي كاب قبو تبقيسو دفرسينا كساب زبتصح أربعة أوارح وسيد اللو نابزنا برو كمل لسنكرلوغن عصر تسلستة معالتات راحي وسيد اللو عبت اوان نحوحات كساب مود أتخنك أبتسو نخي النيرنا منغست ايتوبيا جن نمغالخ أتو أيدلين نوياني جزير خيبوم مسنبسوم كلازوب ايو عدل هيبوم نساتهم جن نستوه سنة اوان تسانيحوم سالس هاي زوريوم كينات كفيتوم بدحرز قاس ممع بريتوريا تفرمو كوينوغن بزوع المسرت من قسط إيتوبيا كفرس كمزيك إلسلس تقنزبو من إسيات ملميلوم وعل بريتوريا فريسو إيلوم بمؤواج نايب علوم من قسطي أو إمام ينكاس أغسلو بريتوريا أفريسوم تسمدوز بالنقر حيزوم تقل كيلوم نتز حسبو كينات نخط عموم كا نتناي شعبيانا يقفا موديل ناب تقرأي بممتع أمع بيلومو حجي كينات كخفتي أم زدليو أبزي حالفك أن الرخب نكلنا نساتهم نبينهم يوم زنكاس أسونيرهم أبزي أوانقن إتمدرخ تغييري حجي زواوي يخينو إتمربب كاب سودان كساب سومالي زرقح ጋዜጠኛ ቢቢሲ ኣምሓርኛ ፕሪቶርያ ክፍረም እንከሎ ዓብ ተስፋ ከም ዝነበረ ድሓር ግን መልክዑ እናተቐይረን እቲ ሓደን እቲ ሓደን እናኸሰሰ ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ወዲቑ እዚ ስለምንታይ ኮይኑ ክብል ሕቶ ኣቕሪቡ። ኣምባሳደር ባጫ ደበሌ ከዓ ዘይምልከቶ ኣካል ጣልቃ ስለ ዝኣተወ እየ ዝብል። ናይ ሕወሓት ኣኽረርቲ ዝበሃሉ ኣለው። እዚኦም ሰላም ዝበሃል ኣይደልዩን እዮም። ሰላም እንተተረኺቡ ንሶም ናብ ሕጊ ክቐርቡ እዮም። ብዲዲኣር ክፋነው ዝነበሮም ነይሮም። ኩሎም ኣይተፋነውን። ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ከበድቲ ኣፅዋራት ከረክቡ ነይርዎም። ነዚ እውን ኣይገበርዎን። ዘረከብዎም ኣፅዋራት ዝተባላሸዉ ኣፅዋራት እዮም ነይሮም። ሕጂ ነቲ ሓቢኦሞ ዝነበሩ ታንክን ፀረ ነፈርትን የርእዩና ኣለው። እቲ ዘገርም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ክሕዞ ዝግብኦ ዝነበረ ቦታ ኣይሓዘን። ሞራል ንምሕላው ክብል ኣይገበሮን። ሰላም ንምምፃእ ክብል መንግስቲ ሕድገታት ገይሩ። ሕወሓት ግን ንፈደራላዊ መንግስቲ ከዲዖም ምስ ሻዕብያ ተጣቢቖም። ቀተልትና እዮም፣ ዘመትና እዮም፣ ብኣሰቃቂ መንገዲ ደቂ ኣንስትዮና ዝደፈሩ እዮም ኢሎም ምስ ዝኸሰስዎም ፅምዶ ወይ ሕብረት ፈጢሮም። ንጌታቸው ረዳ ኣይንደልዮን ኢሎም ምስ ሰጎግዎ ሕራይ መን ይቀየረልኩም ተባሂሎም ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ይኹነልና ምስ በሉ መንግስቲ ከም ድሌቶም ንታደሰ ኣቐሚጡሎም። ሕወሓት ብረት ስለ ዘይረከበ ኣይኮነን ዘይእምን ውድብ ዝኾነ። ሕወሓት ካብ ፈለማ እውን ዝእመን ውድብ ኣይኮነን። እሙን ዘይኮነሉ ምኽንያት ነቲ ን21 ዓመታት ከም ባርያ ዘገልግሎ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሓደ ለይቲ ስለ ዝሓረዶ እዩ። ሕወሓት ካብ 600,000 ክሳብ 1 ሚልዮን ዝኸውን ሰብ ተጎዲእኒ ወይ ተቐቲሎምኒ እዩ ዝብል። ስለዚ እቲ ነዚ ኩሉ ሰብ ዘወድአ ናይ ሕወሓት ጋንግ ወይ ገበናዊ ጉጅለ ብፕሪቶርያ ምኽንያት ሓደ ነገር ክገብር እዩ ኢሉ ክኣምን ዝኽእል ዓሻ የለን። ጋዜጠኛ ቢቢሲ ኣምሓርኛ ንስኻ ከም ትብሎ ተፀሚዶም ኣይተፀሚዶም ዘምፅእዎ ለውጢ የለን። ሕወሓት ግን ሎምቕነ ኣብ በበይኑ ቦታታት ህዝባዊ ኣኼባታት ክገብር ቀኒ ኣሎ። ላዕለዎት መራሕቱ ከዓ ህልውናና ዘረጋገፅ ኣብ መቓብር ብልፅግና እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ፣ ከመይ ትርዮ ክብል እዋናዊ ሕቶ ኣቕሪቡ። ባጫ ደበሌ እወ ኣኼባታት ኣካይዶም እዮም፣ ኣብኡ ግን ህዝቢ ንሕና ንዓኻትኩም ሽማግለታት ክንብል ኣይንመውትን ኢና፣ ናይ ትማሊ ቁስልና ኣይሓወይን፣ ንብዓት ኣዴታት ስውኣት ኣይደረቐን፣ ስለዚ ካብ ስልጣንኩም ውረዱ ክብል ኢና ሰሚዕና እዮም። ሓደ ጭቡጥ ነገር ግን ክነግረካ ወይ ክሓተካ እስኪ። ሕወሓት ኣብ ደብረ ሲና እንከሎ ድዩ ዋላስ ኣብዚ እዋን እዩ ዝያደ ሓይሊ ዘለዎ? ድሓን ነዚ ሕቶ በዕለይ ክምልሶ፣ ሕወሓት ናብ ደብረ ሲና ገጹ ክግስግስ እንከሎ እዩ ዝያደ ሓይሊ ነይርዎ። ሽዑ ናይ ሰሜናዊ እዚ መሳርሒ ሕብረት ዓጢቑ ነይሩ፣ ህዝቢ እውን ኣብ ጎኑ ኣሰሊፉ ነይሩ፣ ብኣህጉራዊ ደረጃ እውን ዲፕሎማስያዊ ድጋፍ ነይርዎ፣ ምዕራባውያን ኣብ ጎኑ ነይሮም። ኣብቲ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣኺልዎ እዩ ዝበሃል ነይሩ፣ ሽዑ ሓይሊ ነይርዎ። ግን ከም ዝረእኻዮ ናብ መቐለ መሊስናዮ። ኣብቲ እዋን ክሳብ 270,000 ዝግመት ሰራዊት ነይርዎ፣ ሎሚ ሰራዊቱ 30,000 ኣይመልኡን እዮም። ኣብዚ እዋን ህዝቢ ኣይድግፎምን እዩ፣ ናይ ገንዘብ ምንጮም ካብ ግብፂ እዩ። ጋዜጠኛ ቢቢሲ ናይ ግብፂ ስም ብተደጋጋሚ ክልዓል ይስማዕ እዩ፣ እዚ ብኸመይ ክረጋገፅ ይኽእል ዝብል ሕቶ ምስ ኣቕረበ ባጫ ኣነ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ካብ ቢቢሲ ክመፅእ እንከሎ ኣዝዩ እዩ ዝገርመኒ፣ ምክንያቱ ካባኹም ንላዕሊ ሓበሬታ ዘለዎ የለን። ሞርሲ ኣብ ስልጣን እንከሎ ንኢትዮጵያ ናይ ምጥፋእ መደብ ከም ዘለዎም ብግልፂ ብቐጥታ ኢና ሰሚዕናዮ፣ ንስኹም እውን ሰሚዕኩሞም ኢኹም። ካልእ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግብፂ ንዓና ዝሓገዘትና ኤርትራ ነፃነታ ንምርካብ ኢላ ዘይኮነትስ ኢትዮጵያ ምርግጋእ ንኸይህልዋ እዩ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ግብፂ ንሓይልታት ኦሮሞን ሕወሓትን ደገፍ ትህብ እያ። ግብፂ ኣብዚ እዋን ኣብ ዝነበረት ኔራ ሰላም ክኽብር እየ ብዝብል ምኽንያት ናብ ሶማል ክትኣቱ ትደልላ። ኣምባሳደር ባጫ ደበሌ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ሕቶ ቀሪብሉ ክምልስ እንከሎ ከምዚ ስዕብ ኢሉ፣ ሻዕብያ ስለምንታይ እዩ ነቲ ከጥፍኦ ዝደልዮ ሓይሊ ወይ ተመን ኣብ ጅቡኡ ሒዙ ክዘውር መሪፁ? ስለምንታይ እዩ ምስ ሕወሓት ፅምዶ ፈጢሩ ዘሎ? ንሕወሓት ስለ ዝፈትዎ ኣይኮነን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣልዒሉ ኣሎ። ነዚ ብዲፕሎማስን ብዝርርብን ክረኽቦ እንተዘይክኢሉ ኩናት ምኽፋቱ ኣይተርፎን እዩ። ኩናት ክኸፍት እንተኮይኑ ከዓ ብትግራይ ኣቢሉ እዩ ክወፍር። ስለዚ እቲ ኩናት ፈለማ ኣብ ትግራይ ክኸውን ኣለዎ። ብድሕርዚ ነቲ ዝደኸመ ሓይሊ ኢትዮጵያ ባዕልና ክንምክቶ ንኽእል ኢና ብዝብል ስቱፒድ ዝኾነ ቀመር ቐሚጡ እዩ ሻዕብያ ምስ ሕወሓት ፅምዶ ፈጢሩ ዘሎ። ናይ ዓሰብ ጉዳይ ግን ብሓይሊ ዝፍታሕ ኣይኮነን። እቲ ሕጂ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ኣካይዳ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ብኩሉ ኣንፈት ዓቕሉ ኣፃቢብካ ምድኻሙ እዩ። ናይዚ ስራሕ ሓለቓ ግብፂ እያ። ኮይኑ ግን ስልቲ ኩናት ተቐይሩ እዩ። ድፍዓት እናተቆፃፀርካ ዝካየድ ጥንታዊ ናይ ኩናት ስልቲ ይኮነን ዘሎ ሎሚ እዋኑ እዋን ቴክኖሎጂ እዩ። ሱዳን ነቲ ኩናት እንተኣትያቶ ኢትዮጵያ ኣብ ሓፂር እዋን ነቲ ተገማሚዑ ዘሎ ምስ ሰራዊት ሓምዳን ደጋሎ ኣብ ኩናት ዘሎ መንግስቲ ሱዳን ከተቃብፆ እያ። ኩናት እንተተጀሚሩ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዝበሃል ኣይክህሉን እዩ። እዚ ክፍለጥ ኣለዎ። መንግስታት ክቀያየሩ እዮም። ናይ ሃገራት ካርታ እውን ክለዋወጡ እዮም። ንኣብነት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተሓንፀፀ ዶብ የለን። ስለዚ ንሱ ንባዕሉ ካልእ ሽግር ሒዙ ክመፅ እዩ። ኩናት እንተተወሊዑ ደጀንን ግንባርን ዝበሃል ነገር የለን። ኣብዚ ዘመን ዝፍጠር ኩናት ደጀንን ግንባርን ዝበሃል ነገር የብሉን። ኩሉ ግንባር እዩ። ስለዚ ኣስመራ ደጀን ኮይኑ ከባብባ ድማ ግንባር ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ክልቲኦም ግንባራት እዮም። ካርቱም ደጀን ኮይና ኣልፋሽቓ ግንባር ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ስለዚ መንግስታት ክፈርሲኦም ጂኦግራፉን ክቕየር እዩ። ኣብ ሎሚ ኮይነ እዚ መሬት ናብቲ እቲ ሓደ ናብዚ ክኸውን እዩ ክብል ኣይክእልን፣ ግን ክቀያየሩ እዮም። ውፅኢቱ ንስ እዩ። ፅምዶ ዝበሃል ገዲፎም ብዝርርብ እንተዝፈትሕዎ ማሓሾም። ንመንግስቲ ኤርትራ ዝተንከፎ የለን። ጉዳይ ሕቶ ባሕሪ ምስ ተላዕለ መንግስቲ ኤርትራ ልኡላውነተይ ተተንኪፈ ኢሉ። መንግስቲ ኤርትራ ግን ብዛዕባ ልኡላውነት ናይ ምዝራብ ሞራል የብሉን። ምክንያቱ መንግስቲ ክነሱ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጣልቃ እናኣተወ ንሕና ንዓሰብ ብዝርርብ ስለ ዝበልና ከመይ ገይሩ እዩ ብዛዕባ ልኡላውነት ሕቶ ዘልዕል? ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ እቲ ኣኽራሪ ናይ ሕወሓት ጉጅለ ብዛዕባ ህዝቢ ኣይግድሶን እዩ። ህዝቢ ትግራይ ግን ይኣክል ክብል ይግባእ። ፋኖ ነንባዕሎም ኣብ ፀገም እዮም ዘለዉ። እዚ ኣብ ክልል ኦሮሞ ዘሎ ሓይሊ ንዝምታ እንተዘይኮይኑ ደው ኢሉ ክዋጋእ ዝኽእል ሓይሊ ይኮነን። ግልፂ ክነግረካ ኣብ 4 ኪሎ ሰብ የለን እንተዝበሃል ሓዲኦም ናብ 4 ኪሎ ክመፁ ኣይክእሉን እዮም። መን ይ ክመፅእ እስከ እንታይ እዮም ክገብሩ ኸ? ዘመነ ካሴ ድዩ ክመፅእ? ኣይመፅን እዩ። ስለዚ ገንዘብ ተደልዮም ምስ መንግስቲ ይዘራረቡ እሞ መንግስቲ ገንዘብ ሂቡ የፋንዎም። ሰላም እንተዘይመፅ ግን ክንዋዳእ እንተዘይኮይኑ ሰዓርን ተሰዓርን ኣይክህልዎን እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና እዚ ክነቕርበልኩም ፀናሕና። ሎሚ ኣምባሳደር ባጫ ደበሌ ካብ ኬንያ ምስ ቢቢሲ ቋንቋ ኣምሓርኛ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመ እዩ ነይሩ። መደብና ኣብዚ ክነጠቓልል ኢና።
ኤርትራ ኣብ ክልተ መቕሎት ትገላበጥ ዘላ ጎጎ ካብ 1991 ብዘይልዕልና ሕጊ ቅዋም ምርጫን ግሉፅነትን ስልጣን ጨቢጡ ዘሎ ግጅለ ህግደፍ ኣብ ኤርትራ ህይወት ሰብ ጥራይ ኮነን ዝቐትል ዘፅንትን ዝሕይርን ከምኡውን ቁጠባ ዘብርስን ዘዳኽምን ዘባኸንን ዘሎ ብቐንዱ ህዝብና ከይህሉን ሰላም ከይረክብን ባህሉ ሓድነቱ መንነቱ ክብርታቱን ሃይማኖቱን እውን ብግሁድን ብስውርን ይብሕጎግ ይጅልሖን የጥፍኦን ኣሎ ውልቀ መላኺ እስያስ ዝመርሖ ናይ ውሕዳት ጓሓላሉ ስርዓት ኣብ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ ሰጥ ኢሉ ክግዝኣካን ፖለቲካዊ መደባትካ ከተተግብርን እንተደሊኻ ከተጥምዮ ከተርዕዶን ከተደንቁሮን ኣለካ ዝብል ሜላ ብምኽታል ኤርትራዊ ምስ ኣኺሉ ዝተርፍ ጸጋታቱን ባሕሩን ተመጽዋቲ ስደተኛ ልኡምን ሰፈር ስቓይን ንሕማምን ኮይኑ ጉጅለ ህግደፍ ዋላ እኳ ኣብ 1994 ዓበይቲ ርእስቲ ዘለዋ ሃገራዊ ቻርተር ኤርትራ ይንደፍን ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራውን ጸጥታውን መደባት ስርበተኽ ለውጢ ኸም ዘምጽእ መብጻዓይ እቶን ብተግባር ግን ኣንጻርቲ ባዕሉ ዝነደፎ ሰነዳት ይጠጠው ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ ወሳነ ዕድሉን ሃገሩ ናብ ክንዲ ዝኸውን ጉጅለ ህግደፍ ብዝደልዮ ውጥን ቁጠባዊ ዕብለላ ፖለቲካዊ ምልኪ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰል ስደትን ኩናትን መንእሰያት ቀንዲ ሕላገት ናይዛ ከቢድ ዋጋ ዝተኸፍለ ሃገር ኮይና ኣብ ፈለማ ዓመታት ነፃነት ብተዛማዲ ዝሓሸ ቅርፂ መንግስቲ ዝነበሮ ምሕደራ ጉጅለ ህግደፍ ሓጋጊ ፈፃሚ ፍራዳ ኣካላት መንግስቲ በብተራ ፈሪሱን ኣልሚሱን ኣብ 1997 ዝተነድፈ ቕዋም ኤርትራ ሞይቱ ተባሂሉ የዕበይን ኣስ ጉዳያት በቲ ብዓድሃሎ ሓኪሉ ዘሎ ውልቀ መላኺ እስያስ ተባሒቱ ብሃገራዊ ሓልዮትን ሻቕሎትን ቅዋም ይተግበር መረረ ህዝቢ ይስማዕን ፍታሕ ይርከብን ዝበሉ ኤርትራውያን ብሓሶት ብኽድዓትን ጥልመትን ተኸሲሶም ብዘይፍርድን ዓመታት ተሓይሮምን ኣደዳ ስቓይን ሞትን ኮይኖም ንሓደ ሕብረተሰብ ሰሪሑ ከይዕንገልን ነብሱ ከይክእልን ከይሓርስን ከይነግድን ብመወዳእታ ዘይብሉ ሓፁራትን ዘይቅቡላት ሕግታትን ብምውፃእን ትቕይዶ እንተኮንካ ሃፂልካ ጥፋእን ለማናይ ኩንን ኢኻ ትብሎ ዘለኻ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ንሓደ ህዝቢ ቃሕ ዝበሎ ሃይማኖታዊ እምነቱን ባህሉን ከየኽብር ንመንነቱን ታሪኹን ዘንፀባርቕ ንጥፈታት ከየካይድን ከይዕቅብን ኣነ ዝደልዮ ጥራይ ተግብር ትብሎ እንተኮንካ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ምዃኑ ተሪፉ ከም ጥሪት ትዘርዖን ትልውጦን ኢኻ ዘለኻ ጉጅለ ህግደፍ ህዝብና ንነዊሕ ዘበናት ክኽተሎ ዝፀንሐ ሃይማኖታዊ እምነት ብናይ ገዛእ ርእሱ ካድራትን ኣመሓደርትን ሓጢኣት ዘይፈርሑ ናይ ሓሶት ካህናትን ዲያቆናትን ከም ዝበሓትን መሳርሒ ፖለቲካን ስለ ዝገበሮ ኣብ መንጎ ኣመንቲ ምክፍፋል ንመራሕቲ ሃይማኖትን ኣመንትን ምእሳርን ንብረቶም ምዝማትን ምዕሻግን ብመደብ ተሰሪሕሉ እቲ ብጨካን መግዛእቲ ጉጅለ ህግደፍ ክስደድ ዝተገደደ ኣማኒ ኣብ ዝኣተወ ሃገር ብደጋፊ ጉጅለ ህግደፍን ተቃዋሚ ህግደፍን ከብድን ሕቆን ኮይኑን ኣብ መንጎ ስድራ ቤታትን ቤተሰብን ከይተረፈ ዘየድሊ ምቅራሓንን ምርሕሓቕን ሳዕሪሩ ጉጅለ ህግደፍ ብዛዕባ ሰላምን ምዕባለን ህዝቢ ኤርትራ ቅንጣብ ሓልዮት ስለ ዘይብሉ ድማ እቲ ኣብ ስደት ዘሎ ኤርትራዊ ኣብ ሓጎስን ሓዘንን ክፈላለ ቆልዑ ባህሎም ቋንቋኦምን መንነቶም ክፅይኑን ጠንቂ ኮይኑ ሕሉፍ ሓሊፉ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ክንዲ ነቲ ባዕሉ ዘተኣታተወ ፈላላይ ኣሰራርሓ ተኣሚኑ ንምእራሙ ዝሓሸን ሃናፂ መፍትሒ ዘቕርብን ነቲ ጉጉይ ኣሰራርሓ ዓገብ ዝበለ ሰብ ዘይሃገራውን ከዳዐን ዝብል ናይ ጸለመ ስም የጠምቖ ጉጅለ ህግደፍ እምነቱን ሃይማኖቱን ገንዘብን ምግባት ስልጣንን ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ብሕፅረትን ብስእነት መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ድኽነትን እንተተሰቀየ ፋዕራ ይብሉን ዘበግሶን ዝውጥኖን መደባት ኣታዊ ዝግሕጠሉን ጽልዋታቱ ዘስርጸሉን ምዝኸውን እዩ ውልቀ መላኺ እስያስ ነቶም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ በብእዋኑ ዝጠሓሉ ኣብ ምድረ በዳ ሰሃራ ብነጋዶ ሰባት ዝተጨወዩን ሃለዋቶም ዝጠፍኡን ዝተሳቀዩን ኤርትራውያን ኣይኮኑን ሓንቂቖም እንታይ ክገብሩናኡ ኸይዶም ከዳዓትዮም ዝብሉ ዘይሓላፍነታውን ናይ ኣቃጫጭን መግለጺታት መሃቡ ልዕሊ ኣረሜን ጨካን ምባል ካልእ ቃላት የብሉን ብርግጽ ጉጅለ ህግደፍ ምብትታን ስድራ ቤታት ኤርትራ ድኽነት መጻ ዕድላት መንእስያት ምኽላፍ ኣብ ገደብ ዘይብሉ ጉዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምቑራን ብምሕያርን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰልን ራዕድን ሽበራን ምፍጣርን ኣብ ኪናት ምህላቕን ምስንካልን ብግብሪ ይሰርሓሉ ኣሎ። ኣብ መዋእል ጉጅለ ህግደፍ ድማ ልኡላውነትና ተደፊሩ ተጎቢጡ ዝብል ናይ ኩናትን ሻቕሎትን ሓረጋት ክጥቀም ከሎ ንብዙሓት ኤርትራውያን ሓቂ ዝመስልን ንመሬትካ ክትዋጋእ ዘገድድ እኳ እንትኾነ ልኡላውነት ብዘይህላወ ሰብ ግን ትርጉም የብሉን። ብሓፂሩ ዕዱም ዘይብሉ ፈረስ ዘጋልብ ዳስ ምስራሕ እዩ። ዘዝተወልደ ኤርትራዊ እንተላይ ኣረጋውያንን ጥዕና ዘይብሎምን ዝስደድን ኣብ ኩናት ዝጥበስን እንተኮይኑ ከምኡውን መንነቱ ባህሉ ሃይማኖቱ ወግዕታቱን ታሪኹን ዝብከልን ዝሕክኽን እንተኮይኑ ከም ሰብ ብሂወት ኣለኹ ክብል ኣይክእልን እዩ። ቢተወደድ ሳልሕ ስዒድ ዓሊ ሕጃይ
ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ተኸታተልትና። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ማእከል ኣዝዩ ተኣፋፊ ፖለቲካዊ ሃዋህው ኢትዮጵያ ሎሚ ናብ ርእሰ ከተማ ክልል ኣምሓራ ብምጋሽ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ምብፃሕ ይፍፅም ኣሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዕጡቓት ፋኖ፣ ኣብ ትግራይ ብሰራዊት ትግራይ፣ ኣብ ክልል ኦሮሞ ብዕጡቓት ደቂ ኦሮሞ ዝህደን ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ሓደ ገዚፍ መዕርፎ ነፈርቲ መሪቑ ከፊት ኣሎ። እዚ ብስም ደጃዝማች በላይ ዘለቀ ዝተሃንፀ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ናይ ኣዲስ ኣበባ ቦሌ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ብዕቤቱ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ከም ዝስራዕ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስነ ስርዓት ምምራቕ መዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ከምዚ ዝበለ ተርሚናል ኣብ ኣፍሪቃ ብውሑድ ዓቐን ከም ዝርከብን ገሊአን ሃገራት ኣብ ርእሰ ከተማአን ካብ ዘሎ መዕርፎ ነፈርቲ እውን ብዓቕሙ ከም ዝበልፅ ገሊጹ። እዚ መዕርፎ ነፈርቲ ብሓደ ግዜ ን700 ገያሾ ከተኣናግድ ዝኽእል ኮይኑ ከም ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ እዩ ተሃኒፁ። እዚ ማለት ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ብቐጥታ ናብ ባህር ዳር ምብራር ክከኣል እዩ ማለት እዩ። ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ ኣብ ዘስማዕ መደረ እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ኣቐዲሙ ብፀላኢ ድሕሪ ምህራሙ ካብቲ ዝነበሮ ብዝሓሸ መንገዲ ዳግም ከም ዝተሃንፀ ሓቢሮ። ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ደጃዝማች በላይ ዘለቀ ናይ ክብሪ ክፍልታት ማለት ናይ ቪኣይፒ ሕዙእ ቦታን ቤት መግብታትን ዝሓዘ ኮይኑ ኣዝዩ ዘመናዊ እዩ። ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ካብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ምህናፅ እያ ትርከብ። እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ 2030 ክዛዘም ትፅቢት ይግበረሉ። ብዘይካዚ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት እውን ኣብ ደብረ ማርቆስ ሓደ ካልእ መዕርፎ ነፈርቲ ተመሪቆ ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ብዕለት 1/2/2026 ኣብ ሸረሪና ተወሊዑ ዝነበረ ኩናት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝሃደአ ሱዳን ትሪቢዩን ሓቢራ። እቲ ዓባይ መረበብ ሓበሬታ ሱዳን ከምዚ ክትብል ጸብጺባ፣ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ዝተኻየደ ነቲ ናይ 2022 ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ኣብ ስግኣት ዘእተወ ኩናት ስዒቡ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ደባዊ ከባቢታት ሎሚ ሓሙስ ብተዛማዲ ሁዳ ኣሎ። ኣብ ዞባ ሸረሪና ኢትዮጵያን ኣብ ጥቓ ኣልፋሽቃ ሱዳንን ብከቢድ ብረትን ናይ ድሮናት ደብደባትን ዘጠቃለለ ኩናት ምስ ተኻየደ ኣብ ደባዊ መስመር ዝነበረ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ንግዜኡ ደው ከም ዝበለ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ምንጭታት ንሱዳን ትሪቢዩን ሓቢሮም። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ንፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምውላዕ ግጭት ከሲስዎ ኣሎ። ኣዲስ ኣበባ ግን ብዛዕባ ዝፍጻመ ዝሃበቶ ወግዓዊ መግለጺ የለን። እዚ ወጥሪ ሕብረት ኣፍሪካ ብውሕዱ 600,000 ሰባት ከም ዝተቆትልሉ ዝገመቶ ኩናት ክልል ትግራይ ንኣስታት 4 ዓመታት ደው ድሕሪ ምባሉ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ሓድሽ ኩናት ከይውላዕ ስግኣት ዘስዓበ እዩ። ሓደ ናይ ኢትዮጵያ በዓል ስልጣን ንሕወሓት ብምኽሳስ እቲ ጉጅለ ኣብ ጥቃቲ ንኢትዮጵያ ኤርትራን ሱዳንን ዘራኽብ ሰለስተኣዊ ደባዊ ከባቢ ኣብ ዝርከቡ ናይ ኢትዮጵያ ኣሃዱታት መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረ ገሊጹ። እቲ ብሃገራዊ መራኸቢ ብዙሃን ዝተጠቕሰ በዓል ስልጣን ሕወሓት ምስ ምልሻ ፋኖን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ከምኡውን ምስ ናይ ደገ ኣካላትን ብምትሕብባር ስሉሳዊ ኪዳን ኣቕሙ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ይገብር ከም ዘሎ ብምግላጽ ንኢትዮጵያ ናብ ዝዓበየ ዞባዊ ኩናት ንምስሓብ ዝዓለመ ናይ ኢደዙር ኩናት እዩ ኢልዎ። እቲ ወጥሪ ካብ ኦማሓጀር ኤርትራ ብሑመራ ኢትዮጵያ ቢሉ ክሳብ ሓምዳይትን ኣላቅዲን ሱዳን ኣብ ዘሎ ሰለስተኣዊ ደባዊ ኩርናዕ ዝዝርጋሕ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ዜና ኣገልግሎታት ብሰሉስ ከም ዝሓበረኦ ሬሳታት 15 ተጋደልቲ ትግራይ ካብ ፈለግ ሰቲት ሱዳን ዝተረኽበ ኮይኑ ኣብ ምብራቃዊት ሱዳናዊት ከተማ ዋድ ኣልሂልዮ ዝርከብ ሆስፒታል ድማ ኣብቲ ውግእ ዝቆሰሉ 6 ሰባት ኣሓኪሞ። ትግራይ ቲቪ ብወገና ኣብ መንጎ መራሕቲ ሰራዊት ኤርትራን ሕወሓትን ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኣኼባ ዘርኢ ምስሊ ኣመሓላሊፋ። ኣብቲ ኣኼባ ናይ ኤርትራ ትግራይን ሕወሓትን ባንዴራታት ተሰቂሎም ነይሮም። እቲ ኣኼባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝግበር ወተሃደራዊ ምትሕብባር ተባሂሉ ዝተገልጸ ኮይኑ ካብ 1/2/2026 ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ሓድሽ ኩናት ምጅማሩ ምስ ዝግለጽ ዘሎ ጸብጻባት ዝተሓሓዝ እዩ። ብዛዕባ እዚ ኣኼባ እዚ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ካብ ሕወሓት ዝተዋሃበ ወግዓዊ ርእቶ የለን። እዚ ፍጻመታት እዚ ኣብ መንጎ ደባውያን ማሕበረሰባት ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ርክብ ንምስፋሕ ኣብ ግንቦት 2025 ብዛዕባ ዝጀመረ ፅምዶ ዝተባህለ ምንቅስቃስ ስርሑ ብንጡፍ ኣብ ዝዓየሉ ዘሎ ህሞት እዩ ዝመጽእ ዘሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ፅምዶ ተበግሶ ኣቐዲሙ ዝነቐፎ ኮይኑ ኣብ መንጎ ኣስመራን ሕወሓትን ዘሎ ንፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምጉዳእ ዝተመስረተ ምንቅስቃስ እዩ ብምባል ኮኒንዎ ነይሩ። ተዓዘብቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ሓድሽ ኩናት ነቲ ናይ 2022 ዓመተ ምህረት ስምምዕ ሰላም ከበላሽዎ ዘይኮነስ ንምሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ዘይምርግጋእ ክፈጥር ከም ዝኽእል የጠንቅቑ። ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ክሰምዖ ፅናሕኩም ሱዳን ትሪቢዩን ዝፀብፀበቶ እዩ ነይሩ። ኣብ ኣሕመድን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ባጫ ደበሌን ፅባሕ ዓርቢ እቲ ሓደ ብቋንቋ ኦሮሞ እቲ ሓደ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ሰፊሕ ቃለ መሕትታት ከካይድ እዮም። ኣብቲ ንመወዓውዒ ተባሂሉ ዝተዘርግሐ ቁራፅ ቪድዮታት ባጫ ደበሌ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ናብ 4 ኪሎ ፍፁም ኣይክመፁን እዮም፣ እዚ ኩናት እንተተወሊዑ ካርታ ሃገራት ክቕይር ይኽእል እዩ፣ ናይ ሻዕብያ መወዳእታ ከስዕብ እዩ ክብል እንከሎ ኣብይ ኣሕመድ ከዓ ኣብ ልዕሊ ናይ ኤርትራ ዋንነት ዘለዎም ገለ ቦታታት ሕቶ ፈጢሩ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ እቲ ቃለ መሕትታት ብዕሊ ምስ ተፈነወ ርእቶ ክንህበሉ ኢና። ናብ ናይ መወዳእታ ኣህጉራዊ ሓበሬታና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዶሚር ዘለንስኪ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝዘርግሖ ፅሑፍ ሓይልታት ምክልኻል ሃገሩ ኣብ ያሮስላቭል ዝርከብ መጻረዪ ስላቭነቭት ያኖስን ኣብ ባሽኮርቶስታንን ዝርከብ መጻረዪ ነዳዲ ከም ዝሃረሙ ገሊጹ። ኣቐዲሙ ድሕሪ መጥቃዕቲ ድሮናት ዩክሬን ካብ ኣንፈት መጻረዪ ነዳዲ ያሮስላቭል ጸሊም ትኪ ንሰማይ ክወፅእ ተራእዩ። ኣመሓዳሪ ያሮስላቭል ሚካኤል ኤቭራየቭ እተን ነቲ ዞባ ዘጥቃዓ ድሮናት ዩክሬን ከም ዝዓነዋ፣ ዝወደቐ ዝተፈናጨለ ኣካላተን ከዓ 3 ኣባይቲ ከም ዝዕነወ ኣመልኪቱ። ዘለንስኪ ሓይልታቱ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ክልተ ወተሃደራዊ ኣንጀላቡ ሩስያ ከም ዝሃረሙ እውን ተዛሪቡ። ሩስያ ብወገና ኣብ ዞባ ካርኪቭ ዩክሬን ኣብ ዝርከብ መደበር ባቡር ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ክልተ ሰባት ክመቱ እንከለዉ 8 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ኣፍሊጡ። እቲ ኣመሓዳሪ ኣብ ቴሌግራም ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ገለ ካብቶም ዝተጎድኡ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘለዉ ገሊጹ። ሩስያ ኣብ ካርኪቭ ባላክልያ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ እውን 3 ሰባት ከም ዝተቆትሉ ተገሊጹ። ኣብ ዩክሬን ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ብርክት ዝበሉ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስትን ኣባይትን ብሩስያ ዓንዮም ኣለው። ዩክሬን ኣብ ልዕሊ መሰለጠት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ስቢላዊ ትሕቲ ቅርፂ ሩስያ እትገብሮ መጥቃዕቲ እውን ዓብያቶ ትርከብ። ኤርትራ ሃገር ኮይና ካብ እትቐወም ንድሓር ምስ ጎረቤታ ኢትዮጵያ ዘሎ ዶባት ኣብ ውሽጢ 35 ዓመታት ንኸባቢ 7 ዓመታት ጥራሕ እዩ ተኸፊቱ ነይሩ። እቲ ፈለማ ን20 ዓመታት ተዓፅኡ ዝነበረ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 2018 ምስ ምምፃእ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ተኸፍተ ብዙሓት ገርሀኛታት ንሓዋሩ ዝተኸፍተ መሲልዎም ነይሩ። እቲ ዶባት ግን ኣብ ሓፀርቲ ኣዋርሕ ዳግም ተዓፅዩ ንዓመታት እውን ዕፁብ ኮይኑ ቐፂሉ። ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝፍጠሩ ፖለቲካውያን መድረኻት እዩ ክዕፆን ክኽፈትን ከም ዘለዎ ዝውሰን። ኣብዚ እዋን ሓድሽ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ተቐላቂሉ ስለ ዘሎ እቲ ዶብ ብኸፊሉ ኣብ ድሓን ኩነታት ዘሎ ይመስል። ፈለማ ምስ ወያነ ግጭት ምስ ተላዕለ ኣብ 1998 ዶባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተዓፅዩ ጸኒሑ ኣብይ መፂኡ ዕርቂ ምስ ኮነ ተኸፊቱ። ኩናት ትግራይ ክኽፈት ስለ ዝነበሮን ዕርቂ ምስ ወያነ ስለ ዘይተኻየደን ከዓ እቲ ዶብ እንደገና ተዓፅዩ። ምስ ኣብይ ዝነበረ ፍቕሪ ምስ ተወድአን ብስም ፅምዶ ሓድሽ ምሕዝነት ምስ ወያነ ምስ ተጀመረን ድማ እንሆ እቲ ዶብ ብስም ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከም እንደገና ከም ዝተኸፍተ ይሕበረና ኣሎ። መስኪናይ ህዝቢ በቢ መድረኻቱ ስምዒቱ ክመቐቐል ተፈሪዱ። ተጻላእ ክብልዎን ከለዉ ይጻላእ፣ ተዓረቕ ክብልዎን ከለዉ ሓደ ህዝቢ ኢና እናበለ ከበሮ ሒዙ ይዘልል። እዚ ናይ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ናይ ዶብ ፖለቲካ ከዓ ብስም ፅምዶ ዝተሓስበ ዕላማ ክሳብ ዝሳለጥ እምበር ንሓዋሩ ዝቕፅል ኣይኮነን። ምክንያቱ ብናይ ክልተ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ዝውሰን ውሳነ እምበር ብስምምዓት ውዕላትን ሰነዳትን ዝተደገፈ ነገር ስለ ዘይኮነ። ፅባሕ ከም ገለ እዛ ሕጂ ዘላ ናይ ምቀረራብ መንፈስ እንተተቐይራ ዶብ ክዕፆ ካልእታ ይወስደሉን እዩ። ናይ ፅምዶ መድረኽ ከዓ ወቕታዊ ስለ ዝኾነ ሓደ መዓልቲ ክሓልፍ እዩ። ናይ ፅምዶ ፖለቲካ ካብ ናይ ምድማር ፖለቲካ ኣይዓብን። ፖለቲካ ተደመሮ ንዶባት ጥራሕ ዘይኮነ መስመራት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ኣስመራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ስልኪ መስመራትን ካልእን ከይተረፈ እዩ ስራሕ ከም ዝጅምር ገይሩ። ናይ ብሓቂ ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ምርኻብ ዕድል ፈጢሩ ነይሩ። እዚ ናይ ፅምዶ ምንቅስቓስ ምናልባት ነቶም ኣብ ዶባት ዘለዉ ኣረኺብዎም ክኸውን ይኽእል እዩ። ንመላእ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከረኽቦም ግን ብቕዓት የብሉን። ወያንን ህዝባዊ ግንባርን ተሻሪኾም ኣንጻር ደርግ ተቓሊሶም ምስ ተዓወቱ ክሳብ ዝጻልኡ ዶብ ተኸፊቱ ነይሩ። ፀኒሖም ምስ ተቓራሓኑ ተዓፅዩ። ብልፅግናን ህግደፍን ምስ ተመሓዘው እቲ ዶብ ተኸፊቱ። ወያነ ናይ ምጥፋእ ዘመተ ምስ ተጀመረ ግን ንኹናት ክጥዕመሎም ነቲ ዶብ ከም ዝዕፆ ገይሮም። ሎሚ ህግደፍን ብልፅግናን ምስ ተረሓሓቑ ብስም ፅምዶ ወያነን ህግደፍን ብሓባር ንብልፅግና ንምዕላው ዶብ ከፊቶም ኣለው። ስለዚ እቲ ዶባት ንፖለቲካዊ ዕላማታት እዩ ዝኽፈት። ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝበሃል ነገር ድራማ እዩ። ህግደፍ ዕላማኣ ምስ ወቕዓት ህዝብና ምስ ህዝቢኹም ዘራኸብ የብሉን ክትብሎም ምዃና ዘጠራጥር ኣይኮነን። ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝብል ድራማ ናይ ፖለቲከኛታት ሸፈጥ እዩ። እቲ ዶባት ናይ ብሓቂ ንቁጠባዊ ዕቤትን ንምሕዝነት ህዝብታትን ተባሂሉ እንተተኸፊቱ ንኩሉ ዘርብሕ ነገር እዩ። ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክኸውን እንከሎ ከዓ ዝያዳ ኣድማዐ ይኸውን። ብዝፍጠር ንግዳውን ባህላውን ንጥፈታት ብዙሓት ፅላታት መዕበ እዩ፣ ናብራውን መሓሰረ። እዚ ግን ንፖለቲከኛታት ዘርብሕ ኣይኮነን። ህዝቢ እንተተለዊጡ ካብ ኩናት ናብ ልምዓት እንተተሰጋጊሩ ስልጣኖም ክነቓነቕ እዩ። ስለዚ ከጣፍኡን ኣለዎም። ትማሊ ህዝቢ ትግራይ ሓውና እዩ ክንብልን ከለና ሃገራውያን ኣይኮንኩምን። ነዞም ፈሓርቲ መቓብር ስዋኣትናን ደመኛታትናን ከመይ ጌርኩም ኣሕዋትና ትብልዎም ዘረኽብ የብልናን። ናይ ተጋሩ ትግርኛ ካልእ እዩ። ቋንቋና ኸማን ከምቲ ዝበሃል ሓደ ኣይኮነን እናበሉ ከቢድ ፅልኢ ይሰብኩ ነይሮም። እዞም ሎሚ ንትግራይ ዝተንከፈ ወይልኡ እናበሉ ካብ ህግደፍ ስራሕ ተቐቢሎም ብመጋውሒ ድምፂ ዓዊሎም ዝዛረቡ ዘለዉ ናይ ፕሮፓጋንዳ ልኡኻት ትማሊ እቲ ሰብ ክፀልኡሉ ዘለዎም ናይ ሓንጎሎም ክፍሊ ንወያነ ምስ ቐመጡሉ ብልኬት ተዓፂኦም ነቲ መፍትሕ ከይርከብ ኣብ ባሕሪ ከም ዘጠሓልዎ ዘዕልሉና ዝነበሩ እዮም። ሎሚ ናብ ባሕሪ ጠሊቖም መፍትሕ ረኺቦም ሓንጎሎም ከፊቶም ናይ ወያነ ፅልኢ ወፂሎም ከም ዘሎ ብተግባራቶምን ብምንቅስቓሳቶምን ንሪኦም ኣለና። ሓቀኛ ፈታዊ ግን ኣብ እዋን ፀገም እዩ ዝፍለጥ። ናይ ሎሚ ተፃመድቲ ትማሊ ትማሊ ብንብዓት ተጋሩ ዝሰራሰሩ ዝነበሩ ጥራሕ ዘይኮኑ ንምጥፍኡ ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ እውን ኢድ ዝነበሮም እዮም። ተጋሩ ሰብኣዊ መሰላቶም ክግሃስ እንከሎ ዓለም ገፃ ኣዚራ ረዳኢ ኣብ ዘይነበሮም እዋን ንሕናን ሰራዊትናን ፈፂምና ናብ መሬት ትግራይ ኣይኣተናን ኢሎም ዓይኒ ዘንቁሩ ዝነበሩ እዮም። እቲ ፍጻሜ ቅድሚ ዘመናት ዝተፈፀመ ኣይኮነን። ሎሚ ኣብ 2026 ኮይና ብዛዕባ ኣብ 2022 ዝነበረ ኩነታት ኢና ንዝክር ዘለና። ኣዝዩ ሓፂር እዋን እዩ። ቅድሚ 4 ዓመታት ነገራት ብከምዚ ደረጃ ክቀያየሩ እዮም ኢልካ ክትግምት ፍጹም ዝከኣል ኣይነበረን። ኮይኑ ግን ኣብዚ ንሪኦ ዘለና መድረኽ በፂሕና ኣለና። ስለዚ ብፅምዶታት ዝኽፈትን ዝዕፆን ዶባት ሓቀኛ ሰላም ከምፅእ ኣይክእልን። ድምፂ ወያንን ትግራይ ቲቪን ሎሚ ቕነ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ምርኻብ መደባት ደጋጊመን ክፅብፅባን ከለዋ ኤሪ ቲቪ ዝበለቶ የለን። እቲ ድምፂ ብወገን ትግራይ ኣዝዩ ዝሓየለ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ጎረቤትን ሓውን ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። እቶም ንምሕዝነቱ ዝደልዩ ኣብ እዋን ፀገሙ ከመይ ዝበለ ምድንጋፃት ከም ዝረኣዩ ከዓ ናይ ትማሊ ዝኽሪ እዩ። እቶም ኣብ ልዕሊኡ ከቢድ ኢሰብኣዊ ጭካነ ዘረኣዩ ብዓልመን ነይሮም ድማ እቲ ህዝቢ ኣፀቢቑ ይፈልጦም እዩ። መሪሕነት ሕወሓት ንፅምዶ ክቕበል እንከሎ ምናልባት ምስ ብልፅግና ንምግጣም ዘላቶ እንኳ ኣማራፂት ንሳ ስለ ዝኾነት ክኸውን ይኽእል እዩ። ንታሪክ ክርስዕ ግን ኣይክእለን። ምንቅስቓስ ፅምዶ ከምቶም ኩሎም ዝነበሩ እሞ ዝፈረሱ ምንቅስቓሳት ሓደ መዓልቲ ኣይክህሉን እዩ። ሽዑ ካልእ ፖለቲካ ክስራሕ እዩ። ንሱ ፈሪሱ ከዓ ካልእ ክመፅ እዩ። ወትሩ ኣብ ዕንክሊልን ኣብ ተዘራሪኻ ኣንፃር መሓዘኻ ዝነበረ ምዕጠቕን ግዜ ክሓልፍ እዩ። እዚ ፖለቲካዊ ድሕረ ባይታ ናይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ እዩ። ኣብዚ ክልተ መዓልትታት ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ወረዳታት ጎሎ መኸዳን ዛላንበሳን ካብ ኤርትራ ከዓ ካብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ዝመፁ ነበርትን ኣባላት መሪሕነትን ተረኺቦም ነይሮም። ኣብ መሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ እድሪስ ዓሊ ኣብቲ ኣጋጣሚ ከምዚ ኢሉ ኣሎ።
መትከላትን ዝምድና ህዝብታትን ዘይንቕነቕ ዘይቅየር ዘለኣለማዊ እዩ። እዚ ድማ ምልክት ናቱ እዩ። ናይ ሰላም ይኹን ናይ ልምዓት ይኹን ናይ ተፃብኦታት ይኹን ብድኦታት ታሪክና ናይ ሓባር እዩ። መፃኢና ድማ ናይ ሓባር ስለ ዝኾነ ፅምዶ ድማ ብንእሽ ተጀሚሩ በብእዋኑ ከመይ ይሕንበብን ይውንጨፍን ከም ዘሎ ንርእዮ ስለ ዘለና ንሕና ሎሚ እውን ከም ቀደምና ከም መትከልና ከይበልና ኣብ ጎኒ ህዝብታት ምእንቲ መሰሎም ካብ ጭኮና ነፃ ክወፁ ሓራ ክወፁ ሎሚ እውን ምእንቲ ሰላምን ምእንቲ መትከልን ዝውፍን ህዝብን መንግስትን ከም ዘለናን ኣብ ጎንኹም ከም ዘለናን ደጋጊመ ከረጋግፀልኩም ይደሊ።
ክቡራ ሰማዕትና ናይዚ ሰሙን ዘለና ፕሮግራም ኣብዚ ንውዳእ ኣለና። ኣብዚ መፅእ ዘሎ ሰሙን ክሳዕ ንራኸብ በዚያ ደርፊ እዚኣ ክንፈላለየኩም ኢና። ዳሓንቀኒ እዩ
ካሉ ኮይኑ መንበር ሰላም ንስኺ ዘይብሉ ሰላም 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 ንዕባ ሰላም ዘበናካሒደ ልዕልም ማንም ግዜ ፆራለኪ ዕዳ ሕላወ መንፈስኪ ንዝፀምአት ነፍሲ ኣብ ሞትን ሕያትን ኩንልክዕ መልሲ
ሰላም ዘይበለይ ካባና ፈለይ ካባና ፈለይ